Bekleyen Adalatlı Radyo. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 24. sentyarı, Heptanın Bağlar günü. Heptanın cin ve dünya Türkmenleri yöpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adalatlı'nın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günlaki görközcülere göre Berdim Hümmedov Bemga'nın baş assambleyasına çıkış ediyor. S5 Kosmok 1 sammitine katnaşıyor. Berdim Hümmedov Bemga'da çıkış etti. Merkazi Abasa prezidentler sammitine katnaştı diyen ağıtlar ile çap edilen havarlar çekiyor. Maru vilayetinin reformacı tarih hakimi oğlu yollaşılarını çalışıyor. Talapkarlığı talep ediyor diyen atlen çap edilen havar mühim köpü kolonların bir vallı. Askavadın mihmanhanalarının en çemesine tağ tabiti yayradı. Türkmenistanlılar Türk Departasyon merkezlerindeki yaşayış şartlarına çıdaman vatanı dolanmalı oluyorlar diyen atlar ile çap edilen havarlar mühim bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, Adalatlı'nın havarları ile bağırlıkta tecrübelerini paylaşmaktadır. Maga sağırıyor. Heptanın zemini Türkmenistan'ın mağarlarçılık buğdağındaki meseleleri aradaki yürüy tesekkütlen devam ettiriyor. Merkez Azya'nın kevri yurtlarına hakimiyetler geliyen kısın gazaplı olmağının ehtimarlığını, mağarların kıstan sağaman çıkmağını üpçün etmekler için önünden ve has kovu tayyarlık görmelliğini duyduruyorlar. Ama Türkmen mağarlarına bu hiil duyduruş verilmeyen. Adalatlı'nın yerli havarçıları bu meselede Edilhedir üytgöşü kurgayımırlı. Resmi havarıya duyduruş bağır deyip aydıp olmayacaktı onu. Sol ruvalıkta ovalarda, saksı hocalıklarda mal saklayan adamların kısa tayyarlığının katı pesliğine ediyorlar. Türkmen metruvatı adatça olşiyali kapıstırcı diyleyen havarlar vabatınına kısaklığını devam ettirip ilat havardar etmek. Durmuş kıyıncılıklarını tayyarlamak meselesine ken göz kaldırman son adatlık bu yıl mağarlar ve kış meselesine biraz önün göz aylamak kararını verdi. Sebebi açık ve anonimlik şartında kuruluşan sinçilerin aitmanı göre Türkmenistan'ın mağarlarçılığı urulan ağır darba yurdun öz et yağı. Süt katık mümkünçülüğünü görülmedik derecede çeklendirip ilatın ve devletin alacak umması ulu girdecesini ören azalttı. Taşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önünü aldı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların dışarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metruvatının şu yılın 30. Mart'ında veren havarına göre Levap sevitinin mağarlarları oğluk gözü mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73.772 oğluk gözü adarak 74.708 tane oğluk gözü almağı başardı. Devlet eğitimindeki mağarlarçılık kocalıklarının beyesesinde hem kısın soğuk gelenliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeği neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratın belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdiğin düğüde arçılık kozulukları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 tane köşe karıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette devlet eğitiminlaki metruvatta yağday mıdama koğu yağdı katı koğu. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şartları yıl yıldan kovulanıyor. Ama karası jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuğu dalyanlığını. Bir yağdayın yurttaki umumi avadançılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul tesir yetiriyenliğini haber veriyorlar. Levaptaki havarçılarımızın tasdiklamağına göre geçen kışta 2022-2023 yılların tepkidinde bu sevtin mağarlarları soğuk kova, otim yetmezliliği, kısa tayyarlığın pesliliği sebeple ulu ziyan çektiler. Geçen kış Levap vilayetinde kova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğurlu. Soğuktan zanlı zanlarlara değil, eysem miyvel ağaçlara hem ulu ziyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler pazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya dügünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyveler esasen İran'dan ya başka bir devletlerden import edilen miyveler deyip Türkmenabat'ta akavarçımda etti ve kısa tayarlığın velayet merkezinde. Zaylar'ın yeladış ulgomunu kısa tayarlamak işinde hem katı gözgeyini görünyenliğini, yeri gömülen turvaların çürep yatanlığını, gömülmedik geçiricilerin taş örtüğünün cuda yavgorluğunu ya yoktuğunu, sevit merkezinde yağday şeyle vaktinde çöllakı mağarlarların yağdayını gödeğine getirmeğin cuda kıyınlığını havar verdi. Balkan sevitinin ovalarına aylanıp yerli mağarlarlar, hünermenler bilen kuruluşan havarçıyımız yurdun değişli edaralarının mağarlarları geliyen ısvarıda hiç sür mağlumat vermeyenliğine idiyen. Benim barıp gören ovalarımda adamların yaşayan öylerin naki teviği var. Elektrik öpçünçülüğü, ayarlı kış günlerine ne fiil olacaktuğunu bilinmek. Şu günlerim kovu değil. Edil kadar yeladış üçün ulanılmayan kem olsa kadın basışı cüda pes. Ovalarda paltı meydanından gelip hoğlusunu ocakta odun yakıp çay kaynı diyen, nahar üsüreyen kozalıklar hem gördüm deyip havarçımız gaz plitasında koyulan çayın kaynama için esli vakit karışmalı olayanlığını, adamların bir yağdaya inni, genem kalmayanlıklarını gurrun verdi.
Elektrik intizamları pis tokta işleme yer. Ovamızdaki transformatorları 80-ci yıllarda 30 öye niyetləb kurdular. Emma olar 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda peskelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbetdüslüğünde aytti. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasında hakikatnasık ya hizmettaşlık önkü yıllarda akısına karağında hem haz azalıptır. Asavatta akısınçıların biri, oğulurda mal saklayan adamların yağdayının yengil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek istilemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağız günümüzü hem yitiraymeli diyarlar deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytti. Devlet maldarçılık kocalıklarını künzarı, buğday kepeği, mekkecevin silosları bilen üpçün etmeyer. Etraf hakimliği, sonki 2 yılda yerli maldarlardan et sorumu hem bes etti deyip, yerli maldar azatlığın havarçısı bilen sökbetteşlikte aytti. Onun sözlerine göre, devlet maldarları, çoponları kuldamak tağallarlarının arasında yerli et önümlerinin tatın alış bahalarını yukarılandırıp 1 kilogram et için hükümetin 70-80 manat meçverinde pul tölümeğini sert edip koyuptur. Ama devletin bu serti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bahalanyan et önümlerini alıp, çağlar bağlarını, harbi bölümlere geçirip, olordan 1 kilogram et için 70 manat alyar deyip azatlığın sökbüttüsü aytti. Türkmen hakimiyetlerinin ol, yada beylik mesele varıda resmi düşündürüs vermek praktikasını köplünç reddetmeyi sebepli. Bu aydilyanların ne derecede doğru doğunu, kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü azatlıkta yok. Şeyle de azatlığın haberçisi bilen anonimlik şartında kurulaşan maldarın tasdiklamağına uğra, yerli maldarlardan et planını talep etmeye koyan hakimlik işgarları, çoponları devlet bahasından her kilogramı 50 tenneden verilmeli kunzaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yasaycının sözleri bilen aytsak pul yuvyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan malların bas sanını önkülüğünde saklamaklarını talep ediyarlar. Bu hakimlik değil. Mafya deyip sökbettesimiz hukuk koruyucu edarların işgarlarının hem bu yağdaylara göz yumyandığını öngü sürdü. Maldarların aytmaklarına öre, devlet çarıklığındaki maldarçılık kocalıklarına kanun esasında her bir iri saklı mal için yarım gektar yer bölünüp verilmeli. Emma Kızıl Arvat'ta her bir iri saklı mal için bari yoğu 10 sotuk yer bölünüp verilen. Bu cağız yer bilen kısa ot eğim ihtiyacını ne edip edinecek? Mal için öğri meydanları hem tat yok. ähli yerin öz iyeleri var dip söhbetdesimiz aytdy. Onun pikirçe hökümet edarlary, häkimlik isärleri köplenç devlet bähvidine işlemeyär. Her kim nädip devletden ogurlap, ya bir zatdyr goport bolur diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly Tinçinin pikirçe bu gylyk häsiýet devletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Devletin birinci baylığı adamlar. Gaz, elektrik üçünçülüğü meselesini birinci düzeltmeli. Et yağ, süt katkı önümlerini, pahtı, buğday öndüryan adamların yasayış, durmuş şertlerini kovulundurmak üçinim pul, maya yatırmalı. Halkın rızkılını dine arkadaş şehrine sindirmeli del dip, havarçı bilen gurulaşan yasayıcıların biri aytti.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň maýallarçylygy, maýallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmandylar. Oğulurda elektrik transformatorlarını tazelemeli, tok geçirici simleri, oların sütünlerini tazelemeli, gaz turbolarını tazelemek hem birinci novattaki meselelerin bir olup duruya. Yolların asfaltlarına o arada aydı oturmak gerek mi? Kışta palçık, tomsuna tozun, çukur, sarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıya, adamları mahiv ediya. Ova köpürleri olsa, Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de devlet basarmayan olsa çağalar vağlarını, maallarçılığı, ähli puğdoğu hususi eyesilge vermeli. Yerli hakimlik halkı tağlamaktan el çekmeli, radyanın ır sökvetdesi adamların inni bir yağdaydan halis yağdanlığını, yönü ağır şeritlerdeki yaşayış vorasını devam ettiriyanlığını, tebavi ilatın herlikçe başka çıkalığı görmeyenlığını aytti.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçynyň ýazmany görä, owa ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şunlar mümkin bolduğuça köp ot iýmedinmäge köprak bedi ýanlak basmaga çalyşýarlar. Meýdanyň ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekkejewin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranyň 1 kilogram 7 manatdan, kepegiň 1 kilogram 3 manatdan satylýar. Kädiniň 1 teleşkasy 300 manat. Ýöne köp adam gysa däl malyny şuwat berjek iýmini zordan satyn alyp bilýär. İými köp almak üçin köp pul gerek. O pul köp adamda ýok diýip radionyň söhbetdeşi eli ýokulugyň esasy mesele bolup durýanyny ýatdatdy. Azatlygyň habarçylary döwlet ýetirigine kamallar we olaryň ot iýim ýagdaýy hakyny maglumat alyp bilmediler. Ýerli synçylaryň käbiri döwlet ýetirigine kamallaryň sanynyň Gatı adılan onu, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılan onu öngötürüyer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip bilyerler. Telekeçlerin kaviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları tazeden onurdup kışı guğu tayarlıklı geliyer. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplün çiyarpı daşarda guğu yataksız. Hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyny üstüne paket ýapyp mallaryny ýağış ýağmurdan goruýjak bolýarlar. Gowy mal ýatak edinmek üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gözü bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmenistan atababa maldarçılık yurdu olup Türkmenler uzak asırların devamını neçe ağır tibiği şerttir. Uruş, kovga, göçe göç bilen yüzbeyiz bolsalardı. Üyelerini tasmıda mı diyen yali et, yağ, süt, katık, yün, deri önümlerle nüpçün edip geliptirler. Sebebi olara bu zatları yurttaşının getirip verecek bulmandır. Emma Türkmenistan son kuyularda et, yağ, süt, katık, yün, deri önümlerini hem nevelli meçberde daşarı yurtlardan import ediyar deyip sinçlara diyar. Munun sebebi yerli finçların köpüsünün fikrini göre hova şertlerinin ütküme ulen bağlı däl. Esasan ağır korrupsiya, uğurluk ve yalançılık medeniyeti. Şol hany devletin iyi şorunlarını, rayet bähvitlerine kanun esasını yeterlik derecede korumadlığı. Metbuatın bu meseleleri kozgamanı yol bermezliği ulen bağlı.
Eger de resmi metbuatı seyredilse, suyun başındaki ya 2022. 2020. yılların başındaki resmi maglumatlar tevitlerdeki uğurluk okudy. Köşek almak mövsümlerinin üstünlüklü olanlığını tasdikleýärler. Maglumat üçin aýdylsa, Paça Russiýa döwründe 1913-nji ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sany 47,220, gara mallaryň sany 55,574, dogorlaryň goýun geçiniň sany 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sany metod habarlaryna görä 2,090,000 maala çenli artıptır. Karasızlık yılları varada aydılarını yerli sinçiler maallarçılık buğdoğunun sol valkı prezident Safar Murat Niyazın teyze ova siyaset diliyenin çeğinini tatsan dolu dargatlanlığına aydiyarlar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralygynda Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň arasyna bilim robotçuluk boýunça bäsleşik geçilýär diýip Türkmenistan altyn asyr näşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň onlaýn maglumat giňişliginden özüňe saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäsleşigi Bilim ministrligi we Birleşen Milletler guramasynyň çağırlar gaýnasy tarapyndan guramalaşdyrylýar. Bäsleşikde mektep okuwçylarynyň işlenýän robot tassamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet Bu Türkmenistan teknologiya ulgumyna kiri tasmalarynyň çäklerini öňümizdäki 5 ýylyň içinde Türkmen paýtagtyna robot önümçiligi boýunça teknologiýa söýülgäkini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň şol sany mali ykdysady pudonyň ýetgiderli gönüşde digitallaşdyrylýanyny ony gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpetdagyň etegine açylan Arkadaw şäheri Türkmen mediýasy tarapynyň akyllı şäher atlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akyllı gurlarynyň anyk alamatlary henüz gümürtik galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär, arşa çykaryar. Şäheriň akyllı ekosistemasy atlandyrylýanyny taryplaýar. Braden hökümetçi Türkmen nesirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanıyan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanlaşma, digitallaşma adalgylaryny we akıllı teknologiýa konsepsiýalaryny has köp ýakyn edilýän mahaly digital dünýäniň töwregindäki käbir aladalar. Arasy akıllı teknologiýalara umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmesizligi bilen bagly gozgolýan meseleler Türkmenistanyň köpçülüklüginiň habar beriş serişdelerini we jemgyýetçiligini giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowatdaky sany dünýädäki emeli intellekt aljyranglygyny hemde bir emeli aň tüzümining bazasyny Türkmenistana siýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini synedýär. Teknologiýa dünýäsi soňky 14 ýylyň dowamyny ýüzlerçe ýyla barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akyllı telefonlar bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişligini elimiziň aýatyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gadanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyl gulay wagtyň dowamyny 2022-nji ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudugyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapynyň ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanyjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, subutlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraýly media serişdeleri, halkara ýokary hujaýlary, biznes jemgyýetçiligi, siýasat dünýäsi, kanun çykarjylar Umuman, tas tutuş yer toğluğu emeli intellekt bilen bağlı meseleleri, oňyn we oňaýsyz tejribeleri gün tertibine getirip başlady.
Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bağlı adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolansoga girizmeginiň ideýany. Giň zemgyýetçilik tarapyndan ara alınıp masaklaşılıp başlanıldı değilse galat bolmaz. Yönü akıllı teknologiyalar ve emeli intellekt davetinde Xtay kampanyalarının oylap tapan açışları, Xtay hakimiyetlerinin hususan da COVID-19 pandemiyesi dövründe öz halkını gözükçülükte saklama için ulanan akıllı kuralları megerem Xtay divarlarından günmatar tarapı asıp bilmedik olsa gerek. ChatGPT giň köpçüligi ýetirileninden sähel salym soň millionlarça ulunuzu tarapından peydalanıldı. Ulgam bari yoğu 5 günün içinde tutuş dünyada 5 milyondan qovraq ulunuzu edindi. Bu görküzücü meselem köp sanı sosial media taytlarının açılın devrulardındaki ulunuzu sanları bilen deneştirilendi. Ozol görülüp esidilmedik sanı oldu. Deneştirmek için aydılsa meselem Instagram 2010 yılda ulunulmağa verilenden son takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamında 1 million ulanyjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçülige ýetirilenden 10 ay soň 1 million ulanyjy edindi. Öňki ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 million ulanyjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Seýle tanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 günüň içinde 1 milliondan qovraq ulanyjy toplamagy haqiqatdan da ozal görülüp esidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hasabatlara görä 2 aýdan qovraq wagtyň dowamında ChatGPT-niň ulanyjy sany 100 milliondan aşdy. Soňky hasabatlara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär.
ChatGPT sosial ulgamnel. Biz onu sosial media saytları bilen dünge ulanyjy sanyny deňeşdirmek üçin deň terede goýduk. Köp sanly kesgitlemelerde ChatGPT emeli intellekt bolan hemde insan tebigatyny meňdeş gepleşik diline erkedip bilýän chatbox, ýagny gepleşik gutusy hökmüne düşündirilýär. Bu gepleşik gutusy machine learning atlandyrylan usul bilen öz-özü täze maglumatlary öwrenip özleşdirip bilýär. Gysgaça aýdylanda türkmençe baýsak ChatGPT adam diline gepleýän we ummasyz köp maglumata ýa bolan maşin. Hünärmenler ChatGPT-ni okudypdyrlar, öwredipdirler, onuň bilen täälim türgünleşip geçipdirler. Bir topar kitapxanalara sygjak ýa-da sygmajak maglumatlar elektron ulgamlara geçirilip ChatGPT ulgamyna ýerleşdirilipdir. Ulgamyň adaty görnüşiniň täze maglumat üpçünçiligi 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň soň kesilipdir. Ýöne şonuň ozalky maglumatlary we wakalary ChatGPT-niň emeli aňyny tapmak mümkin. Ulgam türkmen diline gepläp bilmeýär, ýöne bir topar dilde gepleýär, hatda goşgu hekaýa ýazyp bilýär. Ýöne emeli intellekt ulgam Ulgamlar diňe bir ChatGPT däl. Eýsem başga da bir topar täze ulgamlar döredilýär. Meselem Google öwrüniň Bard gepleşik gutusyny işe girdi. Windows öz emeli intellektiniň üstünde işleýär. Eýsem ChatGPT, Siri, Alexa we Google Assistant ýaly ulgamlardan nähili tapawutlanýar. Innovasyon teknologiýalar boýunça hünärmenlere görä soňky aýdylanlar esasan akyllı enjamny aýry-aýry tapşyrykları ýerine ýetirmäge has ukyplý. Ýöne ChatGPT bu ulgamlardan insan tebigatyna mahsus ýa-da insan tebigatyna ýakyn gepleşik geçirmek ukyplary bilen tapawutlanýar. IT hünärmenlerine görä emeli intellekt öz-özü öwrenip bilýär, täze maglumatlary özleşdirip bilýär. Emeli intellektde aň bar, emeli aň. Ýöne huş ýa-da hakyda barmy? Israýyllı ýazyjy Yuval Harari ýaňy ýakyna beli meşhur televizion kanallarynyň birine beren interwýusyny adam oglunyň çagalykdan kämilige çen ösüş ýolyny, akyl paýhyz tejribesini, onuň ruhuny, ahlak düşünjesini emeli intellektiň ýetip bilmeýän sepgitleri hökmüne sanaýar.
İnsan oğlu şatlanýar, begenýär, gynanýar, puşman edýär, arzu edýär, gülýär, ağlaýar. Ýöne emeli intellekt şeýle duýgulardan mahrum. Emeli intellektiň emeli aňy, adam el bilen ýasalan aňy, ýagny intellekti bar. Ýöne ol birden, haçanam bolsa bir wagt öz-özü pikirlenip başlasa, öz-özünü dolandyryp başlasa diýen ýaly soraglar ekspertleri oýlandyrýar. Häzir robot önümçiliginde hem möhüm sepki lere yetildi. Tozan sorculardan tam yuwjulara, olardan nahar bişirýän ýörite gazanlara çenli dürli görnüşli robotlar bir ýem insan durmuşuna ornaşyp başlady. Emeli intellektiň insan durmuşuna ornaşyp başlamagy dürli ýurtlarda kanun çykarjylary emeli intellekt babatynda hukuk binýadynyň esaslandyrylmagy boýunça çağırışlara iterýär. Biz ChatGPT-den Türkmenistandaky siýasat barasyndaky pikir garaýşlary soraduk. Ol özünün şahsy pikir garaýşlarynyň ýa-da ynançlarynyň ýokdugyny aýdyp gürrüňe başlady. Ýöne men özümde 2021-nji ýylyň sentýabrynda bar bolan maglumatlar esasynda size Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlar barada maglumat berip bilerin diýip sözünü dowam etdirdi. Türkmenistan özünün 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny alaly bäri häkimiýet başynda bolan awtoritar rejimi bilen tanalýar diýip gepleşik gutusu aytdı. Türkmenistanda möhüm oppozisiya yok. Hökümet maglumata el yeterliligi hemde söz azatlygyny çäklendirip medianı berk gözökçülükde saklayar diýip ol aýdýar. Soňra biz emeli intellekti türkmen diasporalary barasyndaky soraw bilen ýüzlendik. Ençeme ýurtlarda şol sanda Owanstanda, Eýranda, Türkiýede, Russiýada, Özbegistanda, Gazagystanda, Birleşen Ştatlarda we käbir Ýewropa ýurtlarynda türkmen diasporalaryna duş gelmek mümkin diýip ol aýdýar. Emeli intellektiň ýadyna goýulan maglumatlara görä käbir türkmen diaspora jemgyýetleri nesiller boýy dowam edýär. Käbirler bolsa değişlikde täze diaspora jemgyýetleri bolup durýar. ChatGPT türkmen diasporalary barasynda bir topar maglumat berdi. Ýöne aslında maglumatyň mukdaryny ilki soraw berilende gepleşiginiň başında öz isleginiňe görä çäklendirip ýa-da belli bir möçürlerde kesitläp bolýar.
Kän halatlarda türkmen diaspora jemgyýetleri Türkmenistan'a ýurtdaşlarynyň hukuklary we syýasy azatlyklary ugruna çykyş edip syýasy aktivizm bilen meşgul bolýarlar. Käbir şahslar özleriniň täze ýurtlaryna üstünlükli telekeçi ýa-da profesional adamlar bolýarlar diýip ChatGPT jogap berýär. Emeli intellektiň her aýdanyna dogry diýip bolmaz. ChatGPT kän halatlarda näme hakyk ýa-da ýalňyş ýoýulan maglumatlary berýär. Yönü bu yanlışları düzeltmeyi xayiş etsen olur, destini ütküdiyar ve ötünç soruyar. İkinci sefer bir mengdeş soruq berlerini, mağlumatını qaytadan gözünü geçiriyar ve önkü yanlışı qaytalamayar. Biz ChatGPT bilen sohbetde şunun devamını Türkmenistan'a siyasi atmosferi barısına soruqı ikinci gedek yüzlönlük. Yönü bu sefer qiyfi ve xas sada cevap vermeyi xayiş ettik. Türkmenistan siyasi atmosferi avtoritarçılık, çekli siyasi azatlıklar ve mühim siyasi karşılığın bolmazlığı bilen häsiýetlendirilýär. Yurt dolandyryşynyň ähli ugurlaryna berk gözegçiligi diýen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan dolandyrylýar we ol ýerde hakyky köp partiýalyk sistemasy ýok diýip gepleşip gutsaýdylar. Şu ýerde ýaýyň içine maglumat üçin bellesek emeli intellekt ulgamynyň maglumat üstünçüliginiň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna kesilenligi sebäpli ChatGPT Türkmenistany 2022-nji ýylyň martynda täze prezident saýlawlarynyň geçirilenligini bilmeýär. Türkmenistanyň siýasy guruşuwy açaçanlygyň bolmazlygy, medianyň we raýat jemgyýetiniň çäklendirilmegi hemde prezidentiň güýçli şahsyýet kulty bilen tapawutlanýar. Ol siýasy azatlyklar we raýat azatlyklary babatyny dünýäniň iň ýapyk we iň repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýar diýip gepleşip gutsaýdylar. Biz has ýeňil, has gyzykly we has güýmenjil jogap bererek diýip gepleşip tilsimine başgaçarak bir soraw bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň siýasy atmosferany mawtumly Pragynyň ähenginde Pragynyň dili bilen düşündür. Gysgyrak we düşnükgyrak bolmagyny haýyş edýäris. Ol bu soraga goşgu bilen jogap berdi. Ol ingliz diline özüniň aýtmagyna görä Magtumuly Pragynyň ähenginde goşgu ýazdy. Emeli intellektiň ýazan goşgutyny türkmen diline şeýleräk terjim etdik. Türkmen toprağına güýç gysymlanýar. Özge pikir orunsuz, kyssy basylýar. Ýeketäk lider we çäksiz häkimiýet çykmagy milteden sesler gysylýar. Ýöne ýerin astyna pyşyrdylar bar. Özgürüş we täze seslere teşne, türkmeniň kalbyna umyt körükýär, has aýdyň geljegi millet surnukýär. Terjimekän bir jüpüne düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz diline original wersiýasyny bu gepleşigiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekti ykdysadyýet jemgyýet we syýasat nukdaý nazarynyň Türkmenistanyň geljegi baradaky çaklamalary barada soraw bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň ykdysadyýeti esasan gaz eksportlaryna garaşlyk alýar. Onuň geljegi bu garaşlylygy azaltmagy hemde diversifikasiýalaşdyrmagy bagly bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlary durnuksyzdyr. Owbu hujurlygy we syýahatçylyk ýaly beýlik pudukdury höweslendirmek üçin ykdysady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylany türkmen jemgyýeti berk gözegçilik astyna saklanýar. Üstünlik özgürüş megerim çäkli syýasy azatlyklary bilen kim kimnin bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat el yeterligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Siýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda siýasy reformalar mümkin ýaly bolup görünýär. Halkara basyşlar belli bir derejede açaçanlygy höweslendirip biler. Ýöne siýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt möhletini hemde daşarky täsirleri talap edip biler diýip emeli intellekt çaklady. Soňra biz söhbetde şuň ugruny giýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurduk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwereginäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun giýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Geofias täsir barada aýdylany Türkmenistan garaşçylygynyň ýerki ýyllarynyň bäri bitaraplyk siýasatyny alyp barýar. Bitaraplyk siýasaty ýurdun konstitusiýasyna oryn tapýar we bu siýasat sewet çaknaşyklaryna gatnaşylmagynyň öňüni almagy we ähli goňşy döwletler bilen öňet gatnaşyklary saklamagy gönükdirilenler diýip emeli intellekt aýtdy. Ol Geofias nukdaýy nazardan Türkmenistanyň tebigi gaz gorlary, ýanygyç eksport ugurlary, howpsuzlyk aladalary, sewda we ykdysady hyzmatdaşlyklary, şeýle halkary gurumlarynyň oýnaýan möhüm rolu hem de käbir geofiýat oýunçylaryň bähwitdir barasyny gurrun berdi. Bu maglumatlar emeli intellektin aydın maglumatları ve oların ağrımı, objektivliği hem de hakikati layıklığı elbette soru qatısında qanyar. Hedir ki, vatda emeli intellektin tövrüğünəki cedeller halkarı cemiyetçiliği tarafından giyinlen ara anlıp masalatlaşılıyar. Qaytala vaysa künermenleri gura emeli intellekt ulgumları öyrlerini okudulyan maglumatlar bilen imitdinyar. Ve şunun üçün bu ulgumların beriyan maglumatlarının ağrımı hem de objektivliği hedirlikçe soru qatısında qalyar.